Je 14 hodin a 8 minut. Naladili jste si Český rozhlas České Budějovice a hostem našeho odpoledního radioproudu je dnes sociolog a vysokoškolský pedagog Petr Matějů. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, když jsem si počátkem července, myslím, to bylo, přečetl váš rozhovor pro časopis Reflex, tak mi spadla čelist. Návrh oddělení chlapeckých a dívčích tříd v členské zemi Evropské unie může působit na první pohled až tmářsky, jako nějaký krok zpátky. A říkal jsem si, pane, jo, tenhle pán to asi schytá. Nebuší do vás teď kritika ze všech stran?
No, tak naštěstí nebuší, tak jak jsem očekával, když mi ten nápad byl přišit. Já bych chtěl říct především, že to není můj nápad, ale je to popis experimentu, který probíhá jednak už asi 10 let ve Spojených státech. A ku podivu přišel už i do Evropy. Takže není to něco, co bych navrhoval, co bych chtěl prosazovat, ale je to něco, co vyplynulo z debaty nad výsledky výzkumů, které už 15, možná 20 let ukazují, že hoši mají velký problém. A poté, co vyšla ve Spojených státech, dneska je to tedy bestseller přímo, kniha, která se jmenuje Proč chlapci selhávají, s krásným podtitulkem Ochraňme naše syny před vzdělávacím systémem, který je nechává pozadu. Tak když tahle kniha vyšla, tak ve Spojených státech začala ohromná debata, co s tím. A jedno z možných řešení, které se ukázalo jako účinné, bylo oddělit opět, tak jako v minulosti, ale dnes z úplně jiných důvodů, chlapce a dívky na počátku vzdělávací dráhy, buď to do alespoň odlišných tříd, ne-li do jiných škol, a to proto, že chlapci a dívky se opravdu učí v jiných, řekněme, systémech učení, uvažování a mohlo by se tudíž jaksi odstranit to, co dneska ty chlapce znevýhodňuje a to je určitá, řekněme, jejich handicap a soutěž, která je znevýhodňuje u dívek. A oni potom samozřejmě rezignují a už to s nimi jde z kopce.
No, my si to rozebereme. Já jsem začal úmyslně v podstatě od konce tady tím návrhem nebo nápadem oddělit chlapecké a dívčí třídy. Samozřejmě jsem pro posluchače chtěl rozsvítit červené světýlko a zaujmout je hned od začátku. A vy nepochybně musíte mít dobré důvody pro vznesení takového návrhu. Už jste to tady obecně tedy naznačil. Začneme u rovného přístupu ke vzdělání. To mají hoši a dívky už zajištěno, ne? Tahle bitva je už dobojovaná, vyhraná.
Tahle bitva je v podstatě dobojovaná nějakých 100 let, takže v tom není žádný problém. Ale víte, naplnit princip, který je vtělen vlastně v ústavách a v právních systémech a dokonce i ve školských systémech v realitě, je velmi obtížné. A to zejména v době, kdy nastává a spíš se teda zvětšuje tlak na určitý nový způsob učení. A ten nový způsob učení je dán tím, že na trhu práce čím dál tím víc je vyžadována schopnost pracovat se symboly. Já to řeknu lidověji. Prostě všichni musíme umět nejenom číst a psát, ale musíme se v tom světě čtení a psaní zdokonalovat tak, abychom vlastně mohli komunikovat na stále vyšší úrovni. Tahle ta verbalizace a vlastně a pronikání verbálních principů do všech profesí, včetně manuálních někdy, začala výrazně znevýhodňovat chlapce, protože oni na počátku vzdělávací dráhy, někdy už opravdu v první, druhé, třetí třídě, se z tohoto hlediska ukazují být jako méně schopní než dívky. Neuropsychologie už dávno dokázala, proč tomu tak je. K tomu se třeba vrátíme. Ale potíž je skutečně v tom, že zatímco dívky tu verbální dimenzi učení zvládají bravurně od počátku, chlapci jsou jiného zaměření, jsou takový systematizující ve svém myšlení, verbální myšlení moc nejde. A jakmile naberou handicap, a ten naberou, tak potom vlastně už se ho nikdy nezbaví. Tak ten důvod, proč se dneska diskutuje o různých možných řešeních, je v tom, že skutečně ten rovný přístup ke vzdělání je dávno naplněn, ale na začátku školní dráhy nastávají handicapy, o kterých jsme dřív vůbec nevěděli.
Čili dá se říci tak, na základě zkoumání a dat, která máte k dispozici za dlouhá léta, jak jste už řekl, že současný vzdělávací systém vyhovuje víc dívkám než chlapcům?
Ano, přesně tak. Richard Whitmire, jehož jsem už citoval tu jeho knížku, doslova řekl, problém není v chlapcích, ale ve vzdělávacím systému, který se výrazně změnil a je v mnohem větší míře místem pro dívky než pro chlapce. A teď cílem té debaty, která někdy vypadá až kontroverzně, je vzdělávací systém opět učinit přitažlivým i pro chlapce.
Říká host dnešního odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice sociolog Petr Matějů. S ním si budeme povídat i dál po písnice od Fiction Factory. Český rozhlas České Budějovice je vaším společníkem ve středu odpoledne ve 14 hodin a 17 minut. Dnes si povídáme se sociologem Petrem Matějů o rozdílech v přístupu ke vzdělání, ke škole, k procesu učení mezi chlapci a děvčaty. Vy jste řekl, že se u toho možná zastavíme, já myslím, že bychom se u toho měli zastavit určitě. Samozřejmě muži a ženy jsou v našem civilizačním kulturním okruhu rovnoprávní, ale nebudeme tvrdit, že jsou stejní. Ten boj za rovnoprávnost měl samozřejmě svůj smysl, ale vedle společenských souvislostí a toho sociálního kontextu jsou tady určité, řekněme, biologické danosti. Je to tak, že mozek chlapců a děvčat funguje jinak?
Ano. Je to sice na první pohled kontroverzní tvrzení, nicméně neuropsychologie v posledních 2-3 letech, myslím, tento poznatek už prosadila a skutečně se ukazuje, že od narození chlapci se rozvíjejí typ myšlení, který se nazývá systematizující, a zatímco dívky mají takzvaný empatizující způsob myšlení. To nejsou žádné fatální rozdíly, bavíme se o rozdílech v průměrech, ale jak si z toho plyne jedna závažná věc pro vzdělávání. Tím, že dívky jsou více empatizující, mají silnější sklon vyjadřovat se verbálně s tím vciťujícím se způsobem, lépe čtou, chápou obsah toho, co čtou, a hlavně si rozvíjejí své verbální schopnosti. Zatímco chlapci ti raději s věcmi manipulují, dávají je do souvislostí, aniž u toho příliš mluví, a snaží se odvodit známý teda takový ten proces, když udělám něco, stane se něco jiného, tedy když A, tak B. A moc u toho, abych tak řekl, nemluví, prostě s věcmi manipulují. A to je sice pro budoucí dráhu chlapců dobře, protože oni většinou stále ještě tedy převládají v těch technických vzdělávacích systémech a profesích a oborech. Nicméně pro učení samotné je to ohromná nevýhoda, protože učení se odehrává verbálně. Takže rozdíly v mozcích jsou známé, moc se o tom sice nemluví, ono to není populární téma, ale jak říkám, není to nic fatálního, není to něco, co by činilo dívky a chlapce a muže a ženy později méně cenné nebo něco podobného, to v žádném případě. Prostě musíme vědět, že uvažují trochu jinak a podle toho se má nastavit i způsob vzdělávání a výuky.
Jde především, abych tomu dobře rozuměl, o vzdělávání a výuku tedy v té rané fázi, anebo se to vyne celým tím systémem od začátku do konce?
Samozřejmě, že čím je vyšší věk, tak tyto rozdíly se stírají, protože přece jenom vzdělávací systém nás vždycky nějakým způsobem doformuje a k podobnosti naštěstí. Ale potíž je v tom, že když na začátku toho vzdělávacího procesu, jak jsem už říkal, ten handicap chlapců v tom verbálním myšlení je poměrně velký, tak oni už v průchodu tím vzdělávacím systémem nabírají handicap, který se může projevit v tom, že například už se nepřihlásí na v lepší střední školu, rezignují na podání přihlášky na vysokou školu, a to zejména s ohledem na to, že právě díky tomu handicapu, který mají, dostávají systematicky horší známky. A vlastně dobrá známka je vždycky základem, řekněme, upevňování si dobrých motivací a aspirací. No a když chlapci dostávají na základní škole, na konci základní školy jedničku z češtiny třikrát méně často než dívky, a to i při stejných schopnostech čtenářských, a z matematiky jsou na tom podobně, a to pak pokračuje až k maturitě, tak si prosím musíme uvědomit, jakým způsobem potom chlapci reagují na výzvy svého okolí, běž studovat, přece musíš něco dosáhnout, ale oni vidí známky, které jim to přímo jaksi nepřejí. A v tom je ten velký problém.
Tu zmínku o třikrát menším počtu jedniček při stejných schopnostech by někteří posluchači teď nemuseli chápat úplně dobře. Z čeho vycházíte?
Vycházíme z toho, že existují velké mezinárodní projekty, ten nejznámější asi čtenáři takových odbornějších časopisů znají dobře, ale i posluchači rádia, jmenuje se PISA. A je to projekt, který měří čtenářské, matematické a jiné schopnosti žáků v 15 letech. Tyto schopnosti jsou měřeny skutečně velmi kvalitně. Ty testy vyviděli psychologové OECD. A když tyto testy potom používáme na zjištění, do jaké míry děti se stejnými čtenářskými schopnostmi prospívají u nás v češtině, nebo respektive v matematice, tak právě zjistíme, že u dívek s určitým schopnostmi, řekněme na 20% nad průměrem, je téměř jednička téměř jistá, zatímco chlapci se stejnými čtenářskými schopnostmi změřenými těmito testy dostanou tu jedničku, řekněme jenom z 20%. A to je jakýsi nepřímý důkaz toho, že za prvé učitelé, respektive učitelky, nehodnotí žáky a žákyně stejně, abych rovnou řekl, nehodnotí je spravedlivě, ale současně bohužel skutečně chlapci jsou z tohoto hlediska na tom hůře.
No a kde hledat příčinu této, jestli, já nebudu se tady bát toho výrazu, protože sedí, diskriminace.
Ano, ta diskriminace je často nevědomá. Prostě je to, a zase to máme vyzkoušené, nebo respektive ověřené z výzkumu, dívky a chlapci se chovají ve třídách odlišně. A chlapci jsou soutěživí, chtějí prostě dosáhnout svého, chtějí být vidět, chtějí uspět. A protože jim to nejde v tom, co je oceňováno školou, tedy v tom, jak dobře čtou a dělají ty domácí úkoly a dostávají jedničky, tak čím dál tím víc se projevují jako chlapci a to je prostě, že zlobí. Žádný učitel není rád, když mu polovina třídy zlobí a tudíž vlastně často nevědomě, ale někdy i vědomě. Zlobivé žáky, to znamená v tomto případě zejména chlapce, trestají horšími známkami, i když u nich ty schopnosti, za které by měli dostat vlastně známku, jsou stejné jako u dívek, které tu jedničku dostali.
Já teď udělám ještě takový úkrok stranou, nebo spíš naspátek. Uvědomil jsem si, že jsem se tam chtěl zeptat ještě na jednu věc, která souvisí právě s tou počáteční fází vzdělávání a vůbec s tím osaháváním světa a skutečnosti. Vlastně v případě tedy chlapců, jak jsme se dozvěděli od vás, to osahávání může platit i doslova, dávat si věci do souvislostí. Tak zásadu názornosti vlastně propagoval už Jan Amos Komenský. Řekl bych, že třeba s nástupem nových technologií vlastně se otevírá veliké pole možností v tomto směru, tak proč to ve škole chybí, pokud to tam teda chybí?
No, ono to nechybí. Vlastně pronikání technologií do výuky by svým způsobem mělo více vyhovovat chlapcům a ono jim svým způsobem i vyhovuje. Ale potíž je v tom, že učitelé jsou v tomhle pozadu. Prostě ta generace, nebo ty generační rozdíly v osvojování si ICT technologií jsou prostě obrovské. A učitelé a učitelky dávají spíš důraz na ty tradiční způsoby hodnocení, zkoušení a práci s informacemi. Ale tady ještě jeden velmi závažný a až tragický efekt. Chlapci jsou skutečně v tomto světě daleko zručnější, zdatnější a schopnější se v něm orientovat a oni ho pak přestanou používat na učení, ale unikají do světa počítačového přes počítačové hry. A to jsou hry bojové, jak známo. Tam si tedy vybíjí, nebo tam dosáhnou konečně toho úspěchu, kterého se jim nepodaří dosáhnout ve třídě učením a čím dál tím víc se vzdalují tomu reálnému světu, který je okolo nich, ve škole, doma, v rodině, utíkají do virtuálního světa počítačových bojových her a vlastně, a to je další z těch důvodů, proč potom vlastně ztrácejí půdu pod nohama, bych tak řekl, a odpadávají. Ztrácejí zájem o ten reálný svět a samozřejmě o školu jako takovou. A samozřejmě o to horší pak dostanou známku a pak už je to prostě začarovaný kruh.
Říká sociolog Petr Matějů, host dnešního odpoledního radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice. My se teď dáme kapelu Turbo. No a potom budu docela rád, když se třeba zapojíte sami do našeho povídání. Máte k dispozici i dneska telefon 386 355 a 34. Tak já s dovolením teď stáhnu to kytarové solo. Skupina Turbo zahrála v odpoledním radioproudu Českého rozhlasu České Budějovice, ale faktem je, že telefon 386 355 444 už začal vyzvánět. Já jsem popravdě řečeno trošku počítal s tím, že dnešní téma vás vyprovokuje k dotazům a k účasti. A samozřejmě jsem rád, naším hostem zůstává sociolog Petr Matějů, který je pochopitelně připraven odpovědět i na vaše dotazy nebo třeba připomínky. Takže telefon 386 355 a 34 teď pro několik příštích minut je vám k dispozici pro to, abyste obohatili naši debatu. A já vítám už prvního telefonujícího posluchače či posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, to první bylo správně. Já bych vás chtěl pozdravit i vašeho hosta a měl bych jenom takovou, no, skoro i jako dotaz. Já jsem totiž tohle všechno už jednou zažil. Já jsem takový ročník, jak já říkám, můj ročník je stále mladý, ale bohužel už dlouho. A tyhle si pokusy už jsme zažili. Nakonec to skončilo jenom v takovým tom dělení v těch základních školách, takový to dělení jenom na tu tělovýchovu, jo, kluci, holky a tak dále. A teď nebudu tady vyprávět nějaký takový, jak jsme taky, nás spíš ty děvčata někdy inspirovali, nebo my a tak dále a podobně, ale mám jednu jako zásadní takovou věc. Nemáte, prosím vás, obavu, že tímhle s tím absolutním kastováním, když to dítě bude, a bude třeba jedináček, a bude vyrůstat neustále v jednom pohlavním kolektivu, takže se nám tady prostě on začne potom i v tom dospělém věku prostě tímto způsobem projevovat, že prostě nebude moc prostě navazovat, nebude umět s tím druhým pohlavím jednat. V práci, ve společnosti, navíc si troufám víc, že by se hrozí i zvýšení homosexuality, jo? Že to bude prostě takhle prostě na sebe navazovat. Jestli byste se k tomuhle mohli vyjádřit, děkuju, naschledanou.
My vám také děkujeme za dotaz, naslyšenou. No tady posluchač připomíná to, že koedukaci školství jsme kdysi vnímali právě jako výhodu, že vlastně na chlapce ta přítomnost dívčího elementu působí až blahodárně a možná i naopak, to nevím.
Ne, to je skvělá poznámka, já jsem za ní vděčný, protože já jsem o tom samozřejmě také uvažoval. Tak předně jenom pojďme na chvilku do historie. Oddělená výchova chlapců a dívek byla běžná a myslím si, že to nezanechalo ani na nás, mužích, ani na ženách, žádných neblahých následků. Možná tam bylo cosi jako větší úcta jednoho pohlaví k druhému. Než nyní ale nechci se vracet k tomu, co bylo. Proč je to dneska málo pravděpodobné, že by se, jak si ta oddělená výchova projevila, oddělení těch dvou světů? Předně já si nemyslím, že tím nejlepším řešením je oddělit tu výchovu na úrovni škol. Mělo by to být spíš na úrovni tříd. A aby přece jenom v rámci té školy se chlapci a dívky potkávali. Druhá věc, přece jenom, se mi zdá, že ten svět není omezen jenom na školu a jakmile děti vyjdou ze školy, tak jsou ve světě, kde ta pohlaví, jak bych řekl, se běžně míchají, stýkají, přátelí. Takže vlastně tam k žádnému oddělení vlastně potom už nedochází. Já o tomto riziku vím, já o něm uvažuji, mnozí o něm uvažují, to dokonce i v těch návrzích toho experimentu napsáno, že se musí jaksi sledovat, co to bude dělat s těmi dvěma velkými skupinami, ale nemyslím si, že tam je veliké riziko. Ale musíme počítat s každým rizikem.
386 355 444 číslo, na které můžete zavolat a zapojit se sami do naší debaty. A máme tady další posluchačský dotaz nebo názor. Uvidíme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Českých Budějovic. Já bych chtěla prakticky 100% souhlasit s panem profesorem. Já mám totiž, bych na to šla z úplně jiného hlediska než posluchač přede mnou. Já mám totiž dvě děti, už dospělé, 9 let od sebe, první dcera. Úžasná holčička, pečlivá, svědomitá jedničkářka. Vystudovala vysokou školu bez problému. O 9 let mladší syn, řekla bych, mnohem na tom byl lépe. Ovšem, nikoli v očích učitelů. Pouze u matematiky a fyziky, tam dostal příklady, aby nezlobil, a tak dále. Prošel teda s odřenýma ušima maturitou a řekl, že on v životě na vysokou školu nepůjde, že on, co potřebuje vědět, nebo se zajímal o počítače a internet, že se naučí sám, což splnil, vede se mu velice dobře, má vlastní firmu, takže on to prostě nezapíchnul, abych to tak řekla. Obě děti jsou v pořádku, ale myslím si, že na tom hodně pravdy je, co pan profesor říkal. Ráda bych slyšela jeho názor. Já jsem se s tím tedy setkala v praxi.
Děkujeme vám.
Děkuji pěkně.
Naslyšenou.
Díky. Naslyšenou.
Já vás podpořím v tom, co jste řekla, protože i já jsem otcem dvou dětí a ty osudy byly podobné, aniž bych teď chtěl mé děti za to peskovat. A teď, co to vlastně znamená globálně nebo celospolečensky? Já nevím, jestli si posluchači všimli statistik, které postupně ukazují nárůst podílu žen ve vysokoškolském vzdělávání, tedy na všech úrovních, kde už dneska ženy převažují nad muži. Já si nemyslím, že je to principiálně špatně pro ženy. Naopak, dlouhou dobu byly diskriminovány ženy a teď vlastně ten jejich nástup ve vzdělávacím systému je rozhodně dobrý. Potíž je ale v tom, co s těmi muži, kteří, tak jako teď jsme slyšeli, syn posluchačky rezignoval ještě před vstupem na vysokou školu, prostě to takzvaně zapíchnou, nejdou studovat nebo prostě nedostudují. Později na trhu práce, i když jsou šikovní a inteligentní, přece jenom diplom hraje určitou roli. A ve chvíli, kdy tito muži potom po nějakých 5-10 letech na trhu práce najednou zjistí, že jim chybí nejenom ten diplom, ale i určitá schopnost se učit, protože škola nedává jenom informace, ale učí člověka učit, tak se dostávají do handicapu. Tak to je první věc. A druhá věc, opět pro muže velký handicap později. Víte, když muž, když klesá podíl mužů s vysokoškolským vzděláním a narůstá podíl žen s vysokoškolským vzděláním. A pak se, jak si na, a promiňte mi to slovo, používá se na manželském trhu nebo na sňatečním trhu, jak si hledají páry, si hledají svého tedy k sobě vhodného partnera, tak najednou zjistí, že prostě pro ženu s vysokoškolským vzděláním najednou chybí na tom manželském trhu muži s vysokoškolským vzděláním. Často se rozhodnou, že budou bez stálého partnera, nevstoupí do manželství, mají samozřejmě děti, ale ty děti potom postrádají otce, mužský element chybí v rodině a to je další pokračování té smutné story, že prostě děti nemají vzor ve vzdělaném otci a prohlubuje se to, co jsem popsal na začátku, to je selhávání chlapců.
No tak ono se už dost mluví, řekl bych, naštěstí se o tom mluví, o něčem, čemu bychom mohli říct krize mužské identity, jestli to tak jde říct. Je to tedy jeden z důsledků, nebo jednou z příčin, spíš, abych to řekl dobře, je tedy i to, že v tom vzdělávacím systému jsou chlapci outsidery, nebo ono je těch vlivů asi víc tady?
Ne, a rozhodně. Mimochodem, shodou okolností, nedávno byl v České republice na návštěvě jeden z nejvýznamnějších psychologů amerických i světových, Philip Zimbardo. A on napsal, publikoval knihu, která se jmenuje opět hezky Men Disconnected, neboli Odpojení muži.
Odpojení
muži. A ten dokazuje, že tím, jak chlapci ve vzdělávacím systému tedy pociťují ten handicap, odpojují se od tohoto reálného světa, vstupují do toho světa virtuálního, nejprve počítačových her a pak, promiňte, i dokonce pornografie, tak vlastně se odpojují od světa, kde nakonec se odehrává jejich život. A ve chvíli, kdy v tom reálném světě už se ani neumí pořádně chovat k ženám, nechtějí vstupovat do manželství, tak vlastně se s naší společností děje něco, na co není připravená. A obávám se, že ten kruh se čím dál tím víc uzavírá a myslím si, že o tom musíme alespoň mluvit o tom otevřeně. Co to všechno může znamenat za nějakých 15-20 let, kdy nejenom na trhu, na pracovním trhu, ale i na tom manželském trhu budou chybět vzdělaní muži a sebevědomí muži.
Tak vy už jste to částečně popsala, já se na to přece jenom ještě zeptám, čím to, že ta virtuální realita je o tolik přitažlivější pro chlapce než pro dívky? Je to proto, že zaměření nejprve tady těch her, když budeme mluvit o hrách, je spíše akční, násilné, řekněme, a to je něco, co přece jenom po těch staletích a tisíciletích, kdy se dost bojovalo, válčilo, tak teď to jako chybí?
V tom virtuálním světě se neprohrává. Jsou to sice bojové hry. A zůstaňme teď u toho prvního, odpojení se. Tam vlastně si hráč těch her nastaví takovou úroveň, aby nebyl vždycky na straně těch, co prohrávají. Čili, že občas vyhraje. Zatímco v tom reálném světě v té škole prohrává téměř často, teda téměř vždy, ne-li, prostě vždy, tečka. A teď, ve chvíli, kdy si zvykne na to, že si může sám nastavit úroveň, občas vyhraje, satisfakce přichází a v tom světě je mu prostě dobře, i když se tam bojuje. A ještě horší je potom ta situace, kdy teda mladí lidé vstoupí do toho světa pornografie, kdy zase bez většího úsilí oslovit dívku, vstoupit s ní v nějaký vztah, který je přece jenom zajímavější než jenom ten samotný sex, no tak se to chlapec prostě nenaučí. A to, co se odehrává ve světě pornografie, opět, tam se neprohrává. A hlavně tam není potřeba žádného velkého úsilí.
No, kde bychom měli mluvit o krizi mužské identity a vlastně o třeba absenci mužských vzorů v rodinách, tak bychom tady hovořili ještě dlouho. Já navrhuji, abychom se tedy na závěr našeho povídání, který se blíží, vrátili ještě do školství. Zeptám se na jednu věc. Přetrvává pořád ve škole značná převaha učitelek nad učiteli a pokud ano, je to problém?
Na základních školách jednoznačně, tam feminizace pokračuje a na středních školách začíná být, abych to řekl, ten poměr o něco lepší, ale jsme na tom mnohem, mnohem hůře, než třeba uvedu příklad Nizozemska, kde počet mužů na školách jako učitel je mnohem větší, ale tady budu pragmatický a myslím si, že pokud budou platy ve školství, zejména v základním a středním, takové, jaké jsou, no tak tam přece muži, kteří musí živit rodiny, nepůjdou dobrovolně, leda tak, když selžou a pak trzlete se na mě, selhávající mužský učitel je možná horší než učitelka.
Já jsem tady na úvod zmínil, tedy když jsme se spolu začali bavit, tak jsme začali vlastně tím, řekněme, kontroverzním vyjádřením, ale snad si to posluchači přebrali dobře, že ta kontroverze může být a nemusí, o těch oddělených, o tom oddělené vyučování, alespoň tady v těch prvních fázích. Ovšem, vím, že to vaše úsilí souvisí ještě s jedním projektem, který snad, pokud mám dobrou informaci, by se pomalu měl blížit ke svému uzavření. Maturita efektivní a sociálně spravedlivá. Je to tak, že už to bude brzo hotové? A co by mělo být výstupem toho projektu do praxe potom?
Tak ten projekt skončí za 2 měsíce, přinesl nesmírně zajímavé výsledky a my už je publikujeme pomalu. A víte, kdo si o ně řekl nejvíc a nejdříve? Průmyslníci. Teď postupně publikujeme takový seriál článků v MM Spektrum, je to skutečně časopis, který čtou průmyslníci, protože ti jsou zoufalí z toho, jak je malý zájem o technické vzdělávání. A my jsme hledali i příčiny tohoto jevu. Nicméně, my budeme navrhovat změnu nebo úpravu maturity v tom smyslu, aby maturita ověřovala spíše studijní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, tedy ve vstupu na vysokou školu, spíše než nějaké penzum znalostí. To tam samozřejmě musí v nějaké podobě být, ale čím více se soustředí maturita na ověřování toho, jak jsme se naučili se učit, tak vlastně bude redukovat ten handicap, který mají chlapci, tím, že vlastně v tom vzdělávacím systému byli až do maturity vlastně v určitém handicapu. A získávání těch informací o jejich studijních předpokladech je méně zatíženo tímto handicapem než klasická maturita. A to je jenom, bych řekl, první taková plaštovka toho, co všechno vypustíme, až ten projekt uzavřeme. A to bude za 3 měsíce.
To jsou ale věci, které se hůře měří, než když se prostě oznámkuje suma vědomostí naučených.
To byste se divil, jak se to měří poměrně snadno.
Já?
Ano.
A ještě mi řekněte jednu věc, pokud jde o maturitu. Co ta povinná matematika podle vás?
Já si myslím, že povinná matematika je debata, které musí předcházet, jak změnit výuku matematiky. Já jsem shodou okolností před 3 lety vedl projekt, který se jmenoval Matematika s chutí. Rok jsme zkoušeli, co udělá, když se začne s žáky a s žákyněmi pracovat s matematikou úplně jinak, právě pomocí toho objevování těch souvislostí spíš než memorování. Výsledky byly přesvědčivé, takže můj návrh by byl velmi jednoduchý a už jsem ho slyšel už od mnohých dalších. Pojďme nejprve změnit systém výuky a přístup k výuce matematiky. To už se pomalu děje. Je tady skvělá učebnice pana profesora Hejného, už ji začíná používat spousta škol. Až uvidíme, jak se pomalu zbavují žáci strachu z matematiky, který je u nás jeden z největších na světě, mimochodem i to máme změřeno, ale opravdu, asi neděláme grce. My jsme opravdu dokázali naším školstvím znechutit matematiku skoro všem. Takže až se toto změní, a to se dá změnit, řekněme, v řádu 5 let, když se postupně budou školským systémem procházet děti, které tento strach už mít nebudou, pak se dá mluvit o zavedení maturity z matematiky, a čím dříve, tím lépe. Protože víte co, matematika, a to říkají matematici a já jim v tomto důvěřuji, matematika je také jazyk. Je to prostě jenom jiný jazyk než čeština, angličtina, japonština, ale je to jazyk, je to svět symbolů, který když ovládneme, rozumíme světu lépe, než když ho prostě neovládneme.
To je vynikající myšlenka. Mně napadá teď ještě jedna věc. Mluvíme tady o změnách, které potřebuje naše školství, což je oblast, která, pokud tady jde o důraz, jaký na ní kladou, nebo na něj kladou lidé, kteří rozhodují o tom, o tocích peněz ve společnosti, tak to postavení je poměrně nízké. Jak bojovat s těmito větrnými mlýny, protože ono se o tom mluví pořád. Učitelé berou málo, potřebujeme lepší vzdělání, každá vláda to má ve svém programu, ale ta situace je stejná pořád.
Já jsem strávil v politice 4 roky, já jsem stejně skeptický jako vy a všichni. Politici na slovo vzdělání moc neslyší. Samozřejmě občas zaslechnou, když se začne mluvit o těch penězích a řeknou, nemáme, nedáme. Není to jenom v penězích samozřejmě, ale prestiž učitelského povolání je v důsledku toho, čem mluvím, je poměrně nízká. A myslím si, že to všechno je dlouhodobý proces, který prostě ale musí někdy začít. A řekl bych, že může začít tím, že o těchto věcech budeme mluvit otevřeně, bez předsudků, a že víte co, a teď zase nechci nikoho naštvat, já mám takový dar, že naštvu lidi svými výroky, ani ne mými, kdy někdo mi je přišije, ale já si myslím, že musíme zásadním způsobem změnit fungování pedagogických fakult. A aby na pedagogické fakulty šli ti a byli tak vybíráni ti, kteří opravdu mají talent a zájem učit novou generaci, jsou to lidé, kteří se do tohoto povolání opravdu ponoří, budou se s ním identifikovat. A ne, že tam jdou ti, kteří se nedostali někam jinam. Mám to opět z výzkumu, že prostě bohužel často pedagogické fakulty jsou až 3., 4. volba těch, kteří se nedostali jinam. A to potom se projevuje i na učitelském povolání.
Hostem odpoledního rádia Proudu Českého rozhlasu České Budějovice byl sociolog Petr Matějů. Pane profesore, já vám děkuji za velice zajímavé popovídání a přeji vám opravdu hodně zdaru do vaší další práce.
Já vám děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.